Fiecare copil ar subscrie la aceste gânduri care sunt puse în acest video. Odată un copil a fost întrebat la școala duminicală, ce vrei să devii când vei fi mare? Și copilul a răspuns, eu când am să fiu mare, vreau să fiu tată. Care profesoara a fost foarte uimită de acest răspuns. De obicei, copiii vor să fie cosmonauti, vor să fie tot felul de profesii, dar copilul ăsta spune tată. Și tot ce îl întreabă, din ce cauză vrei când ca să ajungi mare să fii tată? Și îmi zice, ca să pot să trimit copiii la biserică, iar eu să stau acasă. Când au auzit celălalt copii din clasă răspunsul lui, au început să ridice și spune istorioara pe rând mâinile și profesoara i-a întrebat, care e problema? Și fiecare zicea, și eu vreau să fiu tată. I-a plăcut la toți ideea. Și atunci profesoara continuă și îl întreabă pe altcineva, dar tu din ce cauză când ai să fii mare vrei să fii tată? Și atunci un băiețel zice, ca să pot să pun copiii să lucreze și eu să privesc televizorul. Cineva care ținea mână mai sus este întrebat și el, și tu vrei să fii tată? Și zice, da, și eu vreau când o fiu mare să fiu tată. Din ce cauză? Ca să cer copiilor să nu mintă, iar eu să pot să mint. De ce cauză am vrut ca să ne gândim puțin la acest aspect chiar, care fără ca să discutăm, sora Tatiana Cernat la introducere a atins acest aspect și anume, a exemplului pe care noi îl avem ca și tați în viața copiilor noștri, fără ca să fim întrebați. Nimeni nu ne întreabă dacă vrem ca ei să fie cu ochii pe noi sau nu vrem ca să fie cu ochii pe noi. Cel puțin nici permisiunea nu-ți cer, așa cum și-ar cere permisiunea ca să ducă la o întâlnire cu un prieten sau să se ducă în oraș cu un grup. Noi oamenii suntem predispuși și cred că este o dispoziție sau o predispoziție bună de a învăța prin exemple. Dacă a zis să căutăm în Biblie, e un tată exemplar. Cine ar fi? Eu am stat și m-am gândit foarte mult și am făcut o listă foarte lungă. Dacă aș vrea ca să fiu ca și tată, ca și cineva din Biblie, ca și cine aș alege? Și vreau să vă spun că după ce am stat și m-am uitat la multe, multe lume, am ajuns la concluzia că aș vrea de la toți câte o leacă. Și de la toți n-aș vrea câte ceva. Și este un lucru adevărat. Sunt lucruri la Adam care aș dori ca să le am și sunt lucruri care n-aș dori să le am. La noi sunt lucruri care aș dori ca să le am. Este un om extraordinar care a știut să se închine și să rămâi credincios lui Dumnezeu într-o lume stricată. Dar totuși sunt lucruri care când te uiți la viața lui noi ca și tată spui părerea ar fi mai bine. Avram, aceeași poveste, Lot, Isaac, Iacov, Moise poate, ca și lider Moise a fost un om de succes. Dar când ne uităm ca și tată, la un moment dat uită și e și cea mai important. Bate cu pumnul masă ca tăți copiii din Israel și el singur la rândul lui face tăierea împrejur, dar pe lui uite să-l taie împrejur. Foarte interesant. Se ocupă de tăți copiii din Israel și are de grijă ca să fie în legea lui Dumnezeu, dar de-a lui uită. Eli, Samuel, din nou probleme, David, din nou aceeași problemă. De aceea este foarte greu, așa cum am spus, ca să luăm anumite persoane, ca să putem ca să urăm ca și exemplu în viața noastră. Dar dacă studiem, așa cum am spus, viața fiecare dintre ei, putem atunci foarte ușor să vedem acele părți pozitive, acele părți care au adus la succes în relația lor cu copiii lor, cu familia lor și să putem să le punem în viața noastră. Dar putem să împărțim tații în câteva categorii. În irresponsabili, neatenți, dictatori Sau ultima categorie, cei care sunt buni, adică responsabili, atenți, înțelegători, așa cum spuneam și copiii. Chiar dacă l-au supărat cu ceva, când vine și îl întreabă ca să ajute cu homework, ajută și este lângă el. Dacă ar fi să privim un aspect general, ceea ce ne caracterizează pe noi ca și copii și ceea ce caracterizează copiii noștri, este că copiii, așa cum am zis, au copiat și copiază mult, foarte mult de la noi ca și tați. Și totodată copiii se folosesc neatenția, nepăsarea, preocuparea taților pentru a-și face de cap. Astfel sunt aceste două lamuri generale la care trebuie ca să ținem cont. Vedeți, există o perioadă în viața noastră când noi vrem ca să fim ca și tata. Și copiem tot ce face tata. Și când ne uităm, ne dăm seama că totuși nu suntem ca și tata. Dar vreți să zic că vine în viață o perioadă în care, fără să vrem, și fără ca să ne mai străduim să copiem, ajungem și suntem ca și tata. Și dacă nu mă credeți, chiar ieri am avut parte de această experiență, atunci când Daniel a venit la mine și mi-a zis, tată, tu tot mai mult semini cu nenea. Și am zis, la ce te referi, Daniel? Tu știi și cum arăți, și cum brăiești, și cum mergi. Știți, când eram din vârsta lui, tare vroiem ca să seamăn cu tata și nici acum nu putem, am unul greu. Dar se pare că pe zi trăiești tot mai mult seamăn. Și cred că să-i dați dreptate lui Daniel. Nu? Are dreptate, băiat. Deci există o perioadă în care vrem să copiem, tindem ca să fim și nu reușim și apoi vine o perioadă în viața noastră în care vrem, nu vrem, începem ca să semănăm. Spuneam că există o diferență între rolul și locul pe care Dumnezeu îl dă mamei și pe care îl dă Dumnezeu tatălui. La ziua mamei chiar am spus lucrul ăsta, că relația cu mama la copil are loc atunci când copilul se concepe. Relația cu tata se începe la naștere. Chiar dacă acum unii vin și într-un fel merg mai departe și spun că se poate și în ultimul perioadă de sarcină ca cu tata să vorbească și să mângâie copilul și copilul simte și reacționează, poate să fie și așa. Dar relația pe direct, fizic, atunci când simți, atunci când vezi, atunci când auzi, atunci când ceea ce e mână și nu-i picat, este atunci când ții copilul ca și tată în braț. Apoi mai este o diferență, că relația cu mama vine de la sine, dar relația cu tata se construiește pe parcurs. Și sunt două lucruri total diferite. Felul în care copilul se relaționează cu mama și felul în care copilul se relaționează cu tata. Vreau să dau un exemplu. Atunci când Dumnezeu vrea ca să descrie relația sentimentală, relația strânsă dintre El și poporul lui Israel, folosește exemplu de mamă. Și spune la un moment dat în Isaia 49:15, poate o femeie la noi, originalul, poate o mamă, să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Se vadă, Dumnezeu vine și folosește acest exemplu, încercând ca să arate această relație sentimentală, folosind relația dintre mamă și copil. Dar există și cealaltă relație despre care vreau să vorbim astăzi, și anume relația cu tată. Ce reprezintă tatăl? Dacă mama reprezintă hrană, căldură, liniște, dragoste, disponibilitate la orice și vreme, ce este cu tatăl? Când uităm în cuvântul Dumnezeu, atunci când Dumnezeu vrea ca să asigure siguranță poporului său, de fiecare dată el se aseamănă cu tatăl. Deci aia este foarte interesant. Partea sentimentală a noastră, Dumnezeu vine și zice că o îndeplinește mama. Când merge vorba despre factorul de siguranță în viața noastră, Dumnezeu vine și spune că atunci este vorba despre cine? Despre tata. Și în Matei, capitolul 7, versetul 9 la 11, spune cuvântul Dumnezeu, cine este la noi omul original, tata? Cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bunii copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în cerul va da lucruri bune celor ce îi le cer. Azi vedem că rolurile sunt diferite unul de altul. Lucrările care suntem chemați sunt diferite. Impactul pe care trebuie ca să-l avem în viața unui copil sunt diferite. Acum, în primii 6-7 ani, spun psihologii, din viața unui copil, copilul își formează concepția despre tată, adică despre relația cu autoritatea. Practică care este foarte necesară pe viitor. La ce mă refer aici? Dacă un copil până la vârsta de 6-7 ani învață corect cum să se raporteze la autoritatea tatălui, îi va fi foarte ușor ca în viața lui de matur și apoi toată viața să se raporteze la autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că înțelege ceea ce este autoritatea. Surpriza mare care vine aici pentru mame, pentru surori, este că undeva între 90-95% dintre concepția pe care și-o formează un copil despre autoritate și despre autoritatea tatălui este practic rezultatul conlucrării mamei. Sau autoritatea are tata în ochii copilului în dependență de ce autoritate pune mama în ochii lui. Astfel, ca și rezultat, putem să avem acceptare necondiționată autorității, tot ce zice tata îi lege. Ca și contribuția mamei putem să avem rezultatul ca autoritatea total să fie respinsă de copil. Un alt rezultat este ca această autoritate să fie contestată sau să fie acceptată parțial. Așa cum am zis, la 7 ani, copilul trebuie să aibă o poziție, spun psihologii, foarte clară, foarte solidă, cu privire la autoritatea tatălui. Poziție care spune, trebuie zidită cu mare grijă prin contribuția cui? A mamei. Din ce cauză este important lucrul ăsta? Din cauza că pe viitor, rolul tatălui sau tatăl este acel care va provoca desprinderea copilului din mamă. Sau va fi acela care va tăia într-un fel cordonul umbilical sau așa cum zicem noi, buricul psihologic care leagă pe copil din mamă. Apoi va favoriza, spune, evoluția copilului prin autonomie sau prin independență sau va crea și va duce copilul la maturitate și va contribui la dezvoltarea încrederii în forțele proprii. Sau mai bine zis, se poate ca să stea bine pe picioare. Astfel, tatăl este chemat ca să fie un fel de antrenor universal. Și aici fiți atenți, având de cele mai multe ori pe mamă în opoziție. Și ca să vă dau un exemplu, m-am gândit la exemplu foarte bun al lui Isaac și a Rebecii. Acest conflict între tata, care vrea ca copilul să fie independent, și între mama, care să-l țină cât mai mult lângă ea, cât mai mult în brață, cât mai dependent, a fost tot timpul și fiecare familie se confruntă cu el. Și vreau să vă zic că nu trebuie să vă speriez de el, pentru că este ceva normal. Și este important ca mama să insiste în continuare ca să aibă copilul cât mai mult lângă el și totodată este responsabilitatea tatălui ca să insiste ca copilul să fie independent. Doar că nu în cazul cu Isaac și Rebecca. La ei a fost un lucru foarte interesant. Din cauza că erau gemeni, au rezolvat problema foarte singur. Unul l-a luat pe unul și altul l-a luat pe celălalt. Și astfel îl avem Iacov, care stă mai mult pe lângă mama și stă la fusta mamei și pe la cotună, cum spunem noi, și pe la bucătărie. Și îl avem pe celălalt, pe Esau, care crește unul care era doar cu gândul la vânat, cu gândul la luptă, cu gândul la trântă, la bataie și așa mai departe. Practic, ce s-a întâmplat în această familie este că această chemare pe care o avut-o atât mama cât și tata nu au fost pus împreună ca să conlucreze, ci din contra au fost într-un fel trasă fiecare în partea lui. Ce se întâmplă dacă tata nu își îndeplinește acest rol în familie? Iarăși din nou priviți în viața lui Isaac și a Rebecei și în relația pe care o are tata cu copiii și a să vedeți într-un fel ce se întâmplă. Practic mai târziu, pentru ca să devină bărbat, Iacov trebuie ca să fugă de acasă și să maturizeze departe de fusta mamei. Pentru că era nevoie ca să maturizeze și să devină bărbat. Uitam zilele astea foarte interesant la Institutul Teologic din România, un profesor a deschis acolo un cerc care se cheamă Fabrica de Bărbați. Și mă uitam acolo care este motivul și din ce cauză a apărut lucrul ăsta și am găsit acolo motivația dată de acest frate și a spus că problema a fost, sau ideea a apărut situația atunci când a văzut că au venit tineri la studii care nu puteau să ne șurubea lința în mână, care nu puteau să bată un cui, care nu puteau să facă niște lucruri elementare, care, cum spunea, nimeni niciodată poate n-ar să îi ceară ca să le facă, dar este normal ca un bărbat să țină. Și astfel mă uitam la activitățile lor. Foarte interesant. Dimineață ne sculăm alergare 2 km, sau mers cu bicicleta 5 km, pe urmă acolo dejunul, studiul Bibliei, pe urmă la călărie, pe urmă la tras cu arcul, pe urmă la multe, multe lucruri care încearcă într-un fel acest profesor ca să trăzească în tinerii de azi această parte a bărbatului care, cum zicea el, este pe cale de dispariție. Și așa este, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Pentru noi este șocant să vezi pe marginea drumului un bărbat care stă cu roata de sânfat și nu știe cum să schimbe roata. Noi ne așteptăm ca femeile să facă lucrul ăsta. Și eu tot încerc să învăț pe Cristina cum să schimbe roata la mașină, ca să poată să schimbe singură, să nu trebuiască să suni soțul acasă și să vină ca să îi schimbe roata. Dar am rămas șocat când bărbat și pe marginea drumului și nu știu cum să schimbe roata sau să facă alte lucruri. Sau mai este acea imagine interesantă, am văzut-o pe video la cineva, tot așa îi strică mașina și se oprește alt bărbat și zice, capota ai deschis-o? Zice că am deschis-o, te încercat să o întorci, am încercat cu ciorul roatei dat, am dat, zice, dar nu știu ce să mi-e faci. Iarăși, sunt lucruri care parcă la prima vedere sunt glume, dar sunt lucruri adevărate, care eu cred că ar trebui ca noi ca și bărbați să înțelegem că asta este într-un fel responsabilitatea noastră. De multe ori se întâmplă ceva foarte interesant, ceea ce numesc astăzi oamenii de știință instabilitate emoțională. Eu zic chirșeală emoțională. Și mă refer așa nu la fizică, pentru că mama are grijă și îl hrănește, îl îngrijește bine și crește Dolofan, cum spunea Alexei Vasilievici, conștientea zdrahon. Problema știți care este? Când tata nu a avut timp ca la moment să-l dă jos din cuib. Este foarte interesant, nu știu dacă ați observat, dar la majoritatea păsărilor mamele sunt mai mult acele care hrănesc, șcară și pui mamei să aibă ce mânca. Dar este responsabilitatea tatălui ca să fie cu ochiul pe pui și atunci când greutatea nu-i prea mare, în raport cu arichele, mai ales lucrul ăsta este adevărat la vulturi. Și se duc tata să facă. Se vadă că mama nu e acasă, se duc să-i dai un șut din cuib, să-l dăi jos. Din ce cauză? Este foarte interesant. Dacă tata nu prinde momentul în care să-și arunce puiul și să-l învețe să zboare și mama tot îl hrănește La un moment dat ajunge ca corpul lui să devină mult mai greu decât potențialul pe care l-au aripi. Și astfel ajunge pui handicapat pe viață, care nu zboară niciodată. Sau dacă se trezește într-o zi tata că trebuie să ocupe și de fișor și al dă din cuib, e bun dat. Pentru că este prea târziu, prea multă greutate luată în comparanță cu puterea fizică pe care o are. Deci este foarte interesant că rolul tatălui este, așa cum am spus de multe ori, în contradictoriu cu simțămintele pe care le are mama. Dar totuși tatăl trebuie să insiste pe ale lui și să-l iei pe Iacov de la oale, chiar dacă mama insist că are nevoie ca să-l ajute. Să-l pui calare pe care sunt trimat unde? La vânătoare. Pentru că este important ca să se maturizeze, este important ca să crească, este important ca să se pună pe picioarele lui. Deci am vrut ca un lucru la care să tragem atenția azi să fie anume această responsabilitate pe care Dumnezeu o pune pe umerii noștri ca așătați de a aduce această siguranță în viața copilului. Și este până la o perioadă de tip siguranța în a sta și în a păzi ca nimic rău să nu se întâmple, dar atunci când se ajunge la maturitate, rolul se schimbă și se așteaptă de la noi anume aceste acțiuni care, așa cum am spus de multe ori, scumpele și dragile noastre soții și mame nu le înțeleg. Haideți să ne aducem aminte, atunci când ai luat copilul prima dată și l-ai pus pe bicicletă, ca și tată să-l înveți să meargă pe bicicletă, ce zice mama? E prea vechitel! Lasă să mai crească! Te-ai dus la ea și o iei în brață și te bagi în ea și vrei să-l înveți ca să nu-ți. Ce zice mama? Băi, ce-i cu tine? Asâneși! Lasă când ați mai mare să se duc să-ți înveți singur. Tot felul. Spuneți-mi, vă rog, când tații au insistat și au venit cu anumite provocări pentru copii și mamele să zică, el odată, două odată în iaz, învață-l odată, niciodată. Și este normal ca sentimentul ăsta de mamă să vrei ca să-l țină, să-l protejeze, să-i acorde tot confortul și toată siguranța în continuare. Dar așa cum am spus, pe cealaltă parte este responsabilitatea noastră ca și tați, ca să intervenim și să ajutăm la această desprindere și la această maturitate a copilului. Din ce cauză? Din cauza că copiii care nu au parte de tați care la momentul dat să intervină în a-i ajuta să maturizeze, în a ajuta să pune, să crească pe picioare, au probleme în adolescență, au probleme în tinereță și ajung ca să aibă probleme în toată viața. Deci această diagnoză, care am zis într-un fel, instabilitate emoțională, care nu prea sună tare urât, în realitate vreau să vă zic că arată foarte, foarte urât. Și vreau să vă dau doar câteva consecințe care apar ca și urmare a acestei lipse de intervenții și de implicare a tatălui în maturizarea și în punerea pe picioare a copiilor din punct de vedere emoțional. Unul este că acești copii încep să se izoleze, chiar dacă aparent par să fie foarte sociabili. Un astfel de copil nu va reuși să-și facă prieteni și nu se va desprinde niciodată de tutela mamei. Foarte multor băieți, cum psihologic, le se întâmplă acest lucru. Și chiar dacă se ajunge la maturitate, se împiedică în continuare în cordonul umbilical care atârnă între el și mama lui. Cine este vinovat? Și de obicei noi suntem tentați să zicem mama. În realitate, cine este vinovat este tatăl. Un astfel de copil va fi foarte capricios și irascibil, sau care se mânie foarte repede. Nu va accepta niciodată competiția, va vrea tot timpul ca el să câștige. Va ajunge un narcisist cronic. Va confisca adevărul doar pentru el. Tot timpul el are dreptate, restul nu au dreptate. Pe de altă parte, spun studiile, îl va marca lipsa încrederii de sine. Va fugi permanent de responsabilitate. Nu va fi în stare să mențină relații cu parteneri de sex opus de durată. Va fi un fel de Don Juan frustrat. Va fi prieten doar cu cine îl susține în toate. Mai târziu va căuta o soție mamă, sper să reușească să o găsească. În ce cauză? Pentru că soțiile mamei sunt devieri de la normalitate. Deci aici vine într-un fel strigătul din partea tinerilor, a băieților care spun: hei, tata, eu fiul tău sau noi, fiii voștri, avem nevoie de voi. Luați-ne din cuib de lângă mamă și ajutați-ne să creștem mari. Spune că odată o mamă a deschis geamul și a început să strige la tata să aibă grijă că calcă și fărâmă iarba din băcăia, la care tata îi zice: dragă, noi nu creștem iarbă, noi creștem băieți. Este în adevăr. Ce vrem să creștem? Ca și tați băieți. Dar vreau să vă zic, mai este aici un aspect important. În societatea noastră este ideea asta. Băiatul cu tata, fata cu mama. Ideea, vreau să vă zic, e total greșită. Băieții au nevoie de relație sănătoasă cu mama și fetele au nevoie de relație sănătoasă cu tata. Haideți să ne aducem aminte. Pe la vârsta de 4-6 ani, cam, fetița vine la tata și zice: tată, eu am să mă mări cu tine. Cine dintre frații au avut fete și nu au venit să le zică că când aș fi mare sau eu vreau să mă mări cu tine? Sau vine băiatul la mama și zice: eu am să mă însor cu tine, mamă. La noi, pentru mine, a fost mai ușor, că eu am avut doar o cerere în căsătorie din partea lui Cristina. Lui Viera a fost mai greu, că a trebuit la 3 să răspundă. Eu ca așa îți mi-aduc aminte când Cristina a umblat de urma mea și zicea că într-o zi ea să căsătorească cu mine. Până la un moment dat s-a oprit. Nu mai vine să zic. Și atunci am întrebat: deci Cristina, nu te mai căsătorești cu mine? Și eu zic: nu. Dar de ce? Deci din cauza că văd că o iubești mama. Eu nu ține minte lucrul ăsta. Era la 4 ani și ceva, 5 ani. Și posibil că nimeni din copii nu ține lucrul ăsta. Dar spune întrebarea, de unde această idee, în vârsta de 4, de 5 ani, în inima și în mintea copilului, că el a să căsătorească cu mama sau cu tata? Ce vă spune lucrul ăsta?
Securitate.
Îmi spune că de pe atunci deja ei încep în subconștientul lor și noi în subconștientul nostru. Că vrem să ne căsătorim cu cineva care este ca cine. Dacă suntem fată ca tata, dacă suntem băiet ca și mama. Și vreau să vă zic că această idee, chiar dacă copilărească, ne urmărește în subconștientul nostru până la căsătorie și chiar după. Doar că la 4-5 ani suntem inocenți, cum zice Domnul Iisus, când suntem ca și copii și ceea ce gândim, ceea ce spunem. Când ajungem mai mari, începem a filtra lucrurile și nu mai spunem că vrem ca mama sau ca tata. Dar asta vrem. Cu cine cel mai des comparăm? Ce se întâmplă dacă tata nu își îndeplinește acest rol de antrenor în a-și maturiza fata de data aceasta. Dacă la mai sus am văzut care sunt consecințe atunci când tata, ca și antrenor universal, falimentează în a-și antrena băiatul, haideți să vedem care sunt rezultatele dacă nu își îndeplinește acest lucru când merge vorba despre o fată. Atunci când este vorba despre o fată, aceasta va ajunge o persoană veșnic nemulțumită de tot ceea ce este în jur. Va fi o persoană plină de sine. Va refuza orice fel de responsabilitate și de obligații. Îi vine, deci, foarte greu să se angajeze într-o relație durabilă, devenind astfel varianta feminină a lui Don Juan. Va fi permanent în căutarea unui ideal masculin pe care nimeni nu-l poate atinge. Adică va avea niște așteptări și acel prinț pe care alb care nu există. Dar e tot a încercat ca să-l caute, să vadă unde este. În cazul psihologic în care tatăl este o persoană care nu doar că nu se implică în viața fetei, dar aduce rușine prin comportamentul lui, atunci această persoană sau această fată va ajunge o tânără timidă, suspicioasă, nu va avea încredere în nimeni niciodată, tot timpul va trăi cu frica de a fi abandonată, de a fi lăsată. Astfel ajunge o persoană hipersensibilă, acum râde, acum plânge, nu știe cum să te apropii, cum să te atingi de ea, va avea lumea ei în care se va refugia. Și în orice situație va simți nevoia de a critica pe cei din jur pentru a-și afirma eu. Astfel ca și rezultat din partea fetelor, aceia care suntem tați să avem fete, este că, hei, taților, noi, fiicele voastre, avem nevoie de voi. Și ca și o concluzie generală, ca să includem aici și băieții și fetele, pentru noi, tații, este atât de important ca să înțelegem că copiii noștri au nevoie de noi. Au nevoie de noi ca noi să fim acei coach sau acei antrenori universali care să avem grijă și să-i ajutăm ca să meargă pe picioare. Să fim aceia care să avem la momentul potrivit tăria de caracter de a învăța să zboare, de a-i ajuta ca să învețe să zboare. Și întorcându-ne la ideea de la care am pornit, să nu uităm niciodată, fără ca să ne întrebi și fără ca să aibă acceptul din partea noastră, ei ni copiii și într-o zi vor fi ca și noi. Trebuie să închei într-o poezie care am găsit-o foarte sugestivă legat de ceea ce am vorbit. Spune autorul poeziei acestea următorul lucru. Există niște ochi micuți sub fragedele ploapii ce urmăresc toți pașii tăi privindu-te de-aproape. Există două mici urechi ce prind în grabă mare ce spui, ce întrebi, ce afirmi sau negi în orice exclamare. Și mai există două mâini ce astăzi doar se joacă, dar mâine ce faci tu acum se vor trudi să facă. De față este un copilaj și ar vrea cândva să fie, așa cum ești în fața lui, să-ți semene doar ție. Tu ești eroul preferat, micuțului ce crește, viteaz, puternic, înțelept, cum nu se mai găsește. Din partea lui să nu te aștepți la vreo suspiciune, el crede în tine pe deplin, chiar cu devoțiune. Și hotărât că tot ce faci și spui, de rău sau bine, când va fi om la locul lui, va proceda ca tine. Aici un puști cu ochii mari, ce crede că dreptate nu are decât tatăl său și numai el din toate. De zor și până s-a înserat, cu ochii stă pe tine. Tu ești exemplul său suprem. O știi și tu prea bine. Un singur dor și un vis frumos îi umple judecata. Va crește mare și va fi exact cum este tată. Domnul să binecuvânteze pe fiecare tată ca să fim cei mai buni reprezentanți a Tatălui Ceresc pentru cei care ne zic nouă pe acest pământ tata. Amin.
Amin.
Am înțeles aici, trebuie să punem punct. Am înțeles că doritori nu-s, încă nu s-au compus cântări despre tată. Discutam cu tinerii și le spuneam să facă un program ceva de tată și spuneam, frate, eu, dar nu-s poezii, nu-s cântări. Și mi-a adus aminte când a început prima dată prin biserică sărbătorească ziua mamei, 8 martie, când eram în Uniunea Sovietică, ce probleme avem atunci ca să găsim cântări despre mamă, despre tată. Uite că acum despre mamă sunt. Mai nou despre tată nu, așa că cred că este de lucru pentru compozitori și pentru poeții noi ca să umple nișa asta goală din program. Oricum vreau ca să încheiem prima parte cu rugăciune, că apoi după cât am înțeles, cred că toți știți secretul că rămâne pe loc. Surorile au pregătit ceva special cu masă în care să avem în continuare părtășie și să mai petrecem un timp împreună. Deci rămânem toți pe loc. Mă rog ca să vă rog doar să ne ridicăm în picioare și ca să rog un frate cine dorește ca să încheie cu rugăciune.
Tată bun, să aducem mulțumire în dimineața aceasta pentru dragostea ta cea mare, pentru că ne-ai iubit din veșnicii și ne-ai făcut copiii tăi, Doamne, prin Fiul tău iubit. Îți mulțumim, Doamne, de această zi, Doamne, în care ne-ai vorbit, Doamne, cum tu vrei să ne vezi pe noi ca tați, Doamne. Binecuvântă-ne cu putere duhovnicească, cu înțelepciune de sus, cu pricepere, ca cu adevărat să fim niște tați înțelepți, pricepuți pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, Doamne. Binecuvântă-ne Tu, Doamne, tot ce am auzit, Doamne, să aplicăm pozitiv în viața noastră, Doamne, ca copiii noștri, Doamne, să Te cunoască pe Tine, Doamne, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin.
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 Eu vă zic pacea Domnului și vă zic să vă bucurați de pauză.
Pauză?
Thank you.
Dădeau cu ăștia pe istoria.